Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco razlagal pomen Božiča. Nota predstojnika tiskavnega urada Svetega sedeža o podpisu odloka o herojskih krepostih papeža Pija XII. Božič v italijanskih zaporih. Sedmi dan devetdnevnice, Zaharijeva molitev in hvalnica. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu poudaril, da kdor Jezusa ne sprejme s srcem otroka, ne more razumeti božične skrivnosti.
Dio viene senza armi, senza la forza, perché non intende conquistare per così dire dall'esterno, ma intende piuttosto essere accolto dall'uomo nella libertà.
Dete Jezus je nebogljeni Bog ljubezni, ki prihaja brez orožja in brez moči, saj ne prihaja zato, da bi osvojil svet od zunaj, pač pa, da bi ga človek sprejel svobodno. Postal je nemočni otrok, da bi premagal napuh, nasilje in željo po posedovanju človeka. Želi nas premagati z ljubeznijo, da bi nas pripeljal do naše prave identitete, je dejal sveti oče in pojasnil, da se v tem skriva skrivnost praznika Kristusovega rojstva. Kdor pa ni razumel božične skrivnosti, po njegovih besedah ni razumel ključne prvine krščanskega obstoja. Rimski škof je današnjo katehezo posvetil zgodovini Božiča, spregovoril pa je tudi o prvih jaslicah, ki jih je v mestu Grečo postavil sveti Frančišek.
La notte di Grecio infatti ha ridonato alla cristianità l'intensità e la bellezza della festa del Natale e ha educato il popolo di Dio a coglierne il messaggio più autentico, il particolare calore.
S tem je Božič dobil novo razsežnost. Sveti Frančišek Asiški mu je namreč podaril jakost in lepoto, ter Božje ljudstvo spodbudil, naj krščansko sporočilo sprejme s toplino. Svetim Frančiškom in njegovimi jaslicami so v ospredje stopili nebogljena Božja ljubezen, dobrota in ponižnost, ki se razodevajo v utelešeni Božji besedi, da bi ljudi naučile novega načina življenja in ljubezni, je dejal papež, ki je tudi izrazil upanje, da bi letošnji praznik Kristusovega rojstva vsem ljudem prinesel mir in globoko veselje, tako se bodo namreč lahko z roko dotaknili Božje dobrote.
Che Natale Dio è davvero diventato l'Emanuele, il Dio con noi, dal quale non ci separa alcuna barriera e alcuna lontananza.
Na Božič je Bog zares postal Emanuel, Bog z nami, od katerega nas ne loči več nobena pregrada ali razdalja. V tistem novorojenem otroku se je namreč Bog tako približal vsakemu od nas, da ga lahko tikamo, ter se z njim zadržimo v zaupljivem in blagohotnem odnosu globoke ljubezni, kakršnega gojimo do novorojenčkov, je poudaril sveti oče. V nadaljevanju je še spomnil, da Bog prihaja zato, da bi premagal nadutost, nasilje in človeški pohlep. Bog prihaja brez orožja in brez moči, saj ne želi osvojiti sveta tako rekoč od zunaj, pač pa želi, da bi ga človek sprejel svobodno. Bog bo postal nebogljeno dete, da bi premagal nadutost, nasilje in človeški pohlep, je dejal rimski škof in dodal, da je Jezus sam tisti, ki človeka uči, kako se lahko sreča z Bogom in se veseli njegove navzočnosti.
Chi non accoglie Gesù con cuore di bambino non può entrare nel regno dei cieli.
Kdor Jezusa ne sprejme s srcem otroka, ne more vstopiti v Božje kraljestvo. Prosimo nebeškega očeta, naj našemu srcu nakloni tisto preprostost, ki v detetu Jezusu prepoznava Gospoda. To je moja želja za vas, za vaše družine in vaše bližnje. Vesel Božič vsem, je zaključil papež. V začetku krščanstva se je liturgično leto začelo z veliko nočjo, saj je Jezusovo vstajenje temelj krščanske vere, Božič pa se je kot praznik dokončno uveljavil v 4. stoletju na rimski praznik nepremagljivega sonca. S tem je cerkev želela poudariti, da je Kristusovo rojstvo zmaga prave luči nad sencami zla in greha.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi je danes objavil noto o dekretu o herojskih krepostih papeža Pija XII, ki ga je pred dnevi podpisal papež Benedikt XVI. Podpis tega dokumenta je namreč v zadnjih dneh zbudil nekaj odzivov v judovskih krogih in v množičnih medijih, verjetno tudi zato, ker nekateri ne poznajo pravega dometa podpisanega dokumenta. Podpis je v judovskih krogih, ki so upravičeno občutljivi za tematike o holokaustu in preganjanju judov med drugo svetovno vojno, vzbudil določeno presenečenje, medtem ko je v katoliški cerkvi jasno, da gre za dokument, ki ima pravi pomen izključno znotraj katoliške cerkve. Kadar namreč papež podpiše dekret o herojskih krepostih določenega božjega služabnika, potrdi pozitivno oceno kongregacije za zadeve svetnikov, ki jo je ta po pozornem preiskovanju spisov in pričevanj sprejela z volitvijo, da je določeni kandidat za blaženega živel teološke kreposti vere, upanja in ljubezni na izjemni ravni. Zaradi tega ga cerkev lahko postavi kot vzor krščanskega življenja božjemu ljudstvu. Pri takšni pozitivni oceni se upoštevajo tudi zgodovinske okoliščine, v katerih je kandidat živel. Zato je treba oceniti tudi zgodovinsko razsežnost, toda ocena življenja se nanaša v bistvu na pričevanje krščanskega življenja, ki jo je določena oseba izkazala, in ne na oceno vseh zgodovinskih dometov kandidatov operativnih odločitev, je zapisal pater Lombardi. V isto linijo je po njegovih besedah postavljena tudi možna razglasitev za blaženega, da namreč blaženega postaviti božjemu ljudstvu za zgled z novim toložilnim zagotovilom, da Bog na priprošnjo blaženega, ki je z razglasitvijo postal model izjemnega krščanskega življenja, članom božjega ljudstva naklanja izredne milosti. Pater Lombardi na to v noti opiše, kako je ta vidik razložil papež Janez Pavel II. Ob razglasitvi za blažena papežev Janeza XXIII. In Pija IX. Podpis dekreta o herojskih krepostih papeža Pija XII. Pa nikakor ne pomeni omejiti razpravo o konkretnih odločitvah papeža Pija XII. V okoliščinah, v katerih je živel. Cerkev svoje strani le zatrjuje, da je odločitve sprejemal s čistim namenom, da bi najbolje opravljal najvišjo službo rimskega škofa. Vsekakor sta pozornost in skrb papeža Pija XII. Za usodo judov, kar je gotovo pomembno pri oceni njegovih herojskih kreposti, izdatno izpričani strani mnogih judov. O očitkih nekaterih, da še niso odprti vatikanski arhivski viri o Piju XII, je Lombardi zapisal, da še ni poteklo predpisanih 70 let po njegovi smrti, pa tudi, ker je za ureditev ogromnega arhivskega gradiva potrebnih še nekaj let potrpežljivega in strokovnega dela. O namigih, da je papež Benedikt XVI. Skupaj podpisal dekret o herojskih krepostih papeža Pija XII. In Janeza Pavla II., pa Lombardi pravi, da to ne pomeni, da bosta poslej postopka za razglasitev za blažene potekala skupaj. Postopka sta namreč popolnoma neodvisna drug od drugega, ter bo vsak potekal po svoji dinamiki. Pater Lombardi je svojo noto zaključil z ugotovitvijo, da sedanji sveti oče goji veliko spoštovanje do judovskega ljudstva, kar je že velikokrat dokazal, in da bo obisk sinagoge v Rimu sredi januarja prihodnje leto priložnost za utrditev vezi medsebojnega prijateljstva in spoštovanja. Kustodija svete dežele ob Božiču kristjane vabi naj se spomnijo krščanske skupnosti v Betlehemu, zlasti še otrok in starejših, ki potrebujejo tako materialno kot tudi duhovno pomoč. Uboštvo Kristusovega rojstva v Betlehemu je za vsakega človeka tudi šola za življenje. Uči nas spoprijemati se z revščino, tako z materialno kot duhovno, s potjo, ki jo moramo prehoditi in kako biti solidarni, poudarja frančiškanska kustodija svete dežele in se pri tem sklicuje na papeževo poslanico ob svetovnem dnevu miru, ki ga bo svet obeležil 1. januarja prihodnje leto. Frančiškanska skupnost ljudi dobre volje vabi naj se poistovetijo z osebnostjo svetega Frančiška Asiškega in betlehemski krščanski skupnosti namenijo svoj dar, tudi če bo tale simbolični. Kustodija pojasnjuje, da bodo zbrana sredstva namenjena financiranju dveh pobud, prva je za otroke, druga pa za ostarele osebe. Zapletene politične in gospodarske razmere se najbolj dotaknejo najranljivejših članov družbe in vedno bolj ogrožajo obstoj krščanske skupnosti v Betlehemu. Številne družine so brez mesečnih dohodkov in se spoprijemajo s hudimi težavami, opozarjajo frančiškani, ki želijo s pobudo pomoč za najmanjše, okrepiti osebnostno in družbeno dozorevanje otrok in mladine, ki se spoprijemajo s težavami. Mnogim od teh namreč po navedbah kustodije svete dežele ni zagotovljen dostop do ustrezne izobrazbe, prav tako pa imajo številni zdravstvene težave ali živijo v revščini. Namen pobude za starejše osebe, katere naslov je Tudi Betlehem je star, pa je ljudi spomniti, naj ne pozabijo na ostarele ter naj jim stojijo ob strani. S pobudo frančiškani želijo okrepiti delovanje družbe Antonijana, ki od leta 1913 skrbi za revne in manj premožne, tako da jim nudi hrano, zdravila, vodo, elektriko in obleke. Bližnji vzhod je res da zibelka krščanstva, toda kristjanov je na tem območju iz leta v leto manj. Njihovo število se zmanjšuje zaradi nizke rodnosti, izseljevanja in marsikje tudi zaradi preganjanja. V zadnjih 20 letih je Bližnji vzhod zapustilo več kot 2 milijona kristjanov. Če se bo izseljevanje še nadaljevalo, v Betlehemu, Jezusovem rojstnem kraju, čez desetletje skoraj da ne bo več kristjanov. Papež Benedikt XVI. Je lani med božično polnočnico pozval tudi k molitvi za kristjane v Betlehemu, ki jih pestita sovraštvo in nasilje. Kristjani so po papeževih besedah poklicani k molitvi, da bi v Betlehemu, ki ga je Jezus močno ljubil, zavladal mir ter da bi se nasilje in sovraštvo končno ustavila. Sedmi dan devetdnevnice. Zaharijeva molitev in hvalnica. Rojstvo Janeza Krstnika je dogodek, ki zelo celovito pokaže pomen in vesoljni obseg Mesijevega prihoda. Evangelist Luka nas uvede v to celovito vsebino s poročilom, da se je Elizabeti dopolnil čas poroda in je rodila sina, kakor je očetu Zahariji napovedal angel v templju. Po porodu so prišli sosedje in sorodniki, da bi otroku dali ime. Starša Elizabeta in Zaharija sta se odločila proti izročilu in običajem, da bi ga imenovali po očetu, ter sta oba nepričakovano ustrajala, da je njegovo ime Janez, kar pomeni Bog je usmiljen. Ob tej odločitvi je tudi padla kazen Zahariji, ter je ponovno govoril in slišal. Vsi prisotni so ostali zaprepadeni nad vsem tem in so govorili, da je gospodova roka nad otrokom od prvega trenutka njegovega življenja. Zaharijev Benediktus Deus, hvaljen gospod Izraelov Bog, ima dva dela. Prvi je hvalnica, drugi pa preroška napoved. Pri tem je pomembno poudariti, da je Zaharija govoril poln svetega duha, zato hvalnica Bogu in prerokba prihajata od Božjega duha, ki v njem deluje. Zaharija hvali predvsem Izraelovega Boga, ki je obiskal svoje ljudstvo, ga osvobodil in mu pripravil odrešenje. V Izraelovi Davidovi hiši je obudil mogočnega odrešenika, Mesijo, ter tako izpolnil svojo obljubo, da bo Izrael rešil njegovih sovražnikov, kakor je obljubil Abrahamu. Tako je Zaharijeva hvalnica izraz mesijanskega veselja, ker se bodo v Mesiji izpolnile mesijanske obljube, osvoboditev in odrešenje, da bo izvoljeno ljudstvo služilo Bogu v svetosti in pravičnosti vse svoje dni. Drugi del Zaharijeve izpovedi, ki je molitev in hvalnica hkrati, pa je prerokba o Janezu Krstniku. Prva napoved je, da bo prerok, toda s posebnim in značilnim poslanstvom, da bo namreč predhodnik Boga, torej tisti, ki bo moral pripraviti pot Gospodu, kakor je napovedal prerok Malahija. Glejte, pošiljam vam angela, da pripravi pot pred menoj, in takoj bo vstopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glejte, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Janez bo torej prerok najvišjega, predhodnik sina najvišjega, in komu bo pripravljal pot, bo ljudem oznanil odrešenje, ki je v odpuščanju grehov in ga bodo prejeli vsi, ki jim bo dana luč od zgoraj, to je od Mesije. Ta luč od zgoraj bo razsvetljevala vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, ter jim bo pomagala najti pot miru. Zaharija torej navede vse ključne mesijanske dobrine, ki so odpuščanje grehov, odrešenje, luč in mir. Judovski duhovnik Zaharija, ta veliki predstavnik stare zaveze, nam je v svoji hvalnici posredoval svoje globoko spoznanje o razliki med staro in novo zavezo. On je kot duhovnik stare zaveze v izvoljenem ljudstvu prebujal in gojil pričakovanje Mesije. V prerokbi o svojem sinu Janezu pa je nakazal bistveno novost nove zaveze, ko ljudje ne bodo več pričakovali odrešenika, ampak bodo izvrševali in uresničevali odrešenje, ki ga je svojim naukom, trpljenjem, smrtjo in ustajenjem enkrat za vselej izvršil Jezus Kristus, obljubljeni Mesija, na katerega je s prstom pokazal Janez Krstnik.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.